Virðulegi forseti. Það er rétt að háttvirtur þingmaður var þokkalega rólegur hér í þessari framsögu sinni. Til muna betri heldur en síðast þegar við ræddum þetta. Mér langar að forvitnast aðeins þetta, sem að snýr að því með hvaða hætti hugsunin í breytingatillögum er. Er hugsunin svo að nýjustu upplýsingar sem eru grunnur veiðigjaldana hag veiða og vinnslu eins og lögin ákveða, háttvirtur þingmaður, ég vænti þess að hann heyri hvað ég að segja, er hugsunin ekki svo að fara að 8. grein gildandi laga sem að til að hann hljóður upp og verði framlengd, eða staðfest, að verði ekki farið að 8. greininni í gildandi lögum það að nýjustu upplýsingar í skýrslu hagstofunum hag veið og vinslu verði lagður sem grundvöllur ákvörðun veiðigjalda. Er þetta ekki svo?
Að svara andfari háttvirtur 50 þingmaður.